Randem. Vám všem, kdo máte dobře naladěné rádio, přeje dobrý den Jan Rosák. Do dnešního tandemu jsem pozval herečku, jejíž jméno jakoby jí nedávalo žádnou jinou šanci, než se stát herečkou. Jenomže všechno je mnohem složitější, a to dokonce i s tím jménem. A právě o tom také budu dneska mluvit s českou herečkou a zpěvačkou Hanou Frejkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Zatím prozradím, že slavný režisér Jiří Frejka nebyl váš příbuzný.
Nebyl.
To ostatní si necháme až po úvodní písničce.
Tandem Jana Rosáka.
Akal ten nacht a neplděke finste umetum štejta jingele fafrojen unko gzicharum fun regen schitzen nur wand koschikler hat in hand seine Augen beten jeden Sturm. Ich hab schon in mir kein Koech nicht herumzugehen im Gas, hungrig und ausgerissen von dem Regen nass. Ich schlepp herum sich von Baginen, keinen gibt nicht zu verdienen, alle lachen, machen von mir Spaß. Kupite, Käufsche, Käufsche, Papierossen, trockene von Regen nicht vergossen. Käufsche billig, Benemunis, Käuf von Hotäuf mir, Rachmunis, Ratevet von Hunger mich sind. Kupite, Käufsche, Schwebelech, Antiken, damit wird ihr Josemot bequicken. Uns ist manch Reihen und mein Läufen, keinen will bei mir nicht käufen, ausgehen, weil ich musen wie ein Hund. Mein Tate in Melchume hat verloren seine Hand, mein Mame hat die Tores mehr aushalten nicht gekannt. Jungen Käfer, sei getrieben, bin ich auf der Welt geblieben, glücklich und elend wie ein Stein. Brecklich gläub ich auf zu essen in dem alten Markt, a harte Bank ist mein Gelede in dem kalten Park. Und dazu die Polizeiten schlugen mir mit schweren Kanten, riss nicht mein Gebet und mein Gewinn. Kupite, Käufsche, Käufsche, Papierossen, trockene von Regen nicht vergossen. Käufsche billig, Benemunis, Käufchen hat euch mir Rachmunis, Rettelet von Hunger mich ase. Kupite, Käufsche, Käufsche, Papierossen, trockene billige Papierossen.
Tuhle píseň zpívala Hana Frejková, můj dnešní host. Ten jazyk, kterým jste zpívala, byl jidiš.
Ano.
A proč zpíváte jidiš, k tomu se dneska dostaneme. Ale ještě dřív si chci s vámi trošičku vyjasnit váš původ. Vy jste se narodila v Londýně.
Jo.
Ano, to nemá každý takovou příležitost disponovat v občance místo narození
jo,
London.
Narodit se prostě v ten správný čas a na správném místě je dobrý, ale mě to nepřispělo k prospěchu.
Ne, určitě. Tohle vám asi spíš škodilo potom, že jo?
Ano.
Tak povídejte, do jaké rodiny jste se narodila?
No tak narodila jsem se do rodiny emigrantů, kteří teda za války byli v Anglii. Moje maminka pocházela z Hamburku, z takové rodiny podobné, jako napsal Thomas Mann v Budenbrokovi, čili z takové opravdu velmi, velmi vysoce postavené rodiny, takže její mateřská řeč byla němčina. Můj otec se narodil v Čechách, v Liberci, tenkrát Reichenberg, v židovské rodině, středostavovské rodině, jeho otec byl lékař a jeho mateřská řeč byla také němčina. Takže po válce, já jsem se narodila ke konci války a na rodném listě jsem měla napsáno otec Ludwig Freund, matka Elisabeth Henke Warnholz a dítě Hanach Elisabeth girl. Aspoň v něčem byla jistota.
Čili vaše příjmení bylo Freundová?
Asi ne tak úplně, protože moji rodiče byli oba dva ženatí předtím, odjeli do Anglie a jelikož v cizině se, tady v Anglii se cizinci nerozváděli, tak tím pádem jsem se narodila jako nemančenská dcera, takže jsem opravdu byla jenom Hannah Elizabeth.
Jo, takhle, aha.
Tak to je skutečně na tom napsáno.
No, ale abychom se dostali ještě k tomu dalšímu vývoji, tak pak jste se vrátili tedy...
Vrátili jsme se do Prahy a kuriozita byla spíš v tom, že tedy moje maminka, nebo rodiče se rozhodli, že ze mě bude Češka. Němčina nebyla po té válce zrovna nejlepší jazyk, kterým by se tady mohlo mluvit, takže ona se obávala, nechtěla mluvit, takže prostě moje rodiče si doma povídali v němčině o svých nejintimnějších věcech, ale já jsem do toho nebyla zařazena. Na mě se prostě v případě mé maminky mlčelo a tatínek nebyl doma. A já si z toho dětství pamatuju akorát dvě písničky a to byly Vyletěl sokol, bělý pták a Chovejte mě, máma, tyčko jako míšenské jablíčko. A nějaký říkanky, který táta přinesl od svých sekretářek a to bylo všechno.
No tak jestli jste teda po mamince tu němčinu nezdědila, tak jste po ní zdědila asi to herecké nadání. Maminka byla herečka.
Ano, moje maminka byla herečka, vlastně ona se tedy narodila v Hamburku, pak studovala v Berlíně, ale do svého prvního angažmá šla do Nového německého divadla v Praze v roce 29 a tedy do roku 39, 15. března byla v tomto angažmá, i když to divadlo teda už bylo zavřené na podzim 38. Takže byla herečka, ano.
No a herečkou jste se stala vy také, když jste absolvovala gymnázium, jestli se nepletu, v Mostě mám tady poznamenáno.
Ne. V Mostě jsem byla ve svém prvním angažmá, neboť jsem se nedostala na školu, takže tam jsem byla jako elef, osvětlovač s neckářem.
Ano, tam byl vaše
a svítili jsme na buchvalt, každý z jedné strany. Měli jsme ty stojky a zpívali jsme, protože jsme byli zároveň také osvětlovači.
No, ale vy jste se potom na Damu dostala.
Pak jsem se nedostala na Damu, ale nakonec mě vzali do Brna na Jamu.
Na Jamu.
Takže tam jsem vystudovala, ano. Tam jsem skončila v roce 67.
Ano. No a tímhle tím ročníkem zatím, nebo tím
líp
rokem...
Než já.
Mám to tady poznamenat. Tímhle rokem zatím to povídání s Hanou Frejkovou skončíme a po písnice se k tomu zase vrátíme.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Neznám zase tolik lidí ve svém okolí, kteří byli opravdu jaksi hodně poznamenáni a byli v podstatě oběťmi těch procesů 50. let. Teď mám příležitost si s Hanou Frejkovou povídat, vy jste jedna z nich, protože vaší rodiny se to opravdu hodně bolestně dotklo.
No, tak můj tatínek byl popraven v roce 52 v procesu se Slánským a my jsme potom s maminkou byli odsunuty na 11 let do vyhnanství. Shodou okolností jsme byli ve stejném místě nebo poblíž toho místa, odkud pocházela ta rodina mého tatínka, to znamená vyhodili nás do Maxova nad Nisou, poblíž Javnova nad Nisou a posléze proto jsem také vystudovala nakonec, i když s potížemi ze začátku přece jenom to jablonecké gymnázium.
Vy jste tyhle ty peripetie sepsala do knihy Divný kořeny, se jmenuje, víte, která je vlastně takovým hledáním cesty k vašim rodičům. Vy jste se tyhle ty věci všechny dovídala, ale ex post vlastně, že jak to v tu chvilku, jak jste to prožívala, když jste byla malá, asi jste tomu příliš nerozuměla, že?
Každopádně prostě v tu chvíli, kdy se to událo, tak to byla velká hrůza. Ovšem největší problém v podstatě asi nebyl jenom to, že toho tatínka popravili, ale ty následné věci, které se k tomu navázaly, protože nakonec tak spoustu lidí přišlo v holokaustu o své příbuzné a spoustu lidí v druhé světové válce a tak dále, tak to se prostě stává, ale ta tragédie té rodiny a to, co já považuji za vlastně nejhorší, byly ty ty vztahy v té rodině, které se potom staly a kterými jsem trpěla vlastně celý život. Tedy musím skutečně říct, že prostě mi bylo v tom dětském věku řečeno, že ten tatínek je zrádce a mně se všechny ty hodnoty, které patří k životu, ty základní hodnoty, ty se prostě zbortily. A myslím, že jsem tím byla poznamenaná celý život. Takže já jsem vlastně napsala knihu, ve které jsem se skutečně snažila pochopit ty svoje rodiče. Ve zkratce bych možná mohla říct, že to je taková rekonstrukce života mých rodičů. Ovšem skládám vedle sebe kamínky, takové mozaiky. A ta mozaika se skládá z velmi různorodých prvků, ať už jsou to tedy moje vzpomínky nebo moje pozměněné vzpomínky podle toho, co jsem zjistila, nebo ať jsou to citace z dopisů z vězení, ať už tedy z pražského vězení nebo anglického vězení, nebo z kroniky mé babičky, té z těch Budenbroků v uvozovkách, a to všecko spojit dohromady a ještě to napsat tak, jak já říkám, aby to nebylo, o můj milý deníčku, jak jsem trpěla, tak to jsem opravdu nechtěla, tak to bylo poměrně složité a protože jsem nikdy nic nepsala, tak jsem hledala tu formu, jak to udělat a teprve ve chvíli, už když jsem chodila do archivu a už když jsem byla v Hamburku a mluvila se svými příbuznými, jak to všechno bylo, tak teprve posléze mi pak někdo půjčil knížku, ve které jsem si uvědomila, že to můžu psát jako jednotný myšlenkový proud a všechny ty kamínky do toho dát, pokud já budu mít tu jednotnou linku. A tak, takže je to vlastně, není to pravý memoár, ale je to taková reflexivní kniha.
Tandem Jana Rosáka.
Nelehký život prožívala jako dítě Hana Frejková, můj dnešní host, ale řekl bych, že se všechno určitě v lepší, neříkám úplně v dobré, obrátilo. Když jste potom vystudovala, začala jste hrát po JAMU. Kam jste vlastně šla do angažmá?
Jo, já jsem šla do Karlových Varů, což bylo krásný místo, protože to tak za doby toho socialismu přece jenom simulovalo taky jinou společnost, neboť tam neustále byli hosti z ciziny. A je to krásná lázeňská architektura, takže si člověk připadal tak trochu jako, že je na tom dobře, mohl jezdit lyžovat a koupat se na velkou přehradu, velký rybník, který tam je kousek od toho. Tak to byla taková oáza, no. Ta průmyslová část byla o kus dál, my jsme bydleli v Herečáku přímo vedle divadla nebo to na Zámeckém vrchu, takže to bylo docela pěkný, no.
No a jak potom, kam vedly vaše herecké cesty dál?
Pak jsem odešla do Prahy, do Maringotky, kterou pak zase zavřeli. A posléze jsem se pokoušela někam dostat, neboť nám slíbila ta ústřední místa, že budeme mít teda směrné číslo, pokud si seženeme ovšem angažmá. Bylo to prostě na sebe vázaný tak, že prostě pokud jste neměl už rovnou dopředu to směrné číslo, oni řekli, my vám ho dáme, ale až si seženete angažmá.
Co to je směrné číslo? To
existovalo kdysi směrné číslo pro Středočeský kraj. Aha. Tenkrát, jako to vlastně znamenalo, že dostalo to divadlo peníze na toho jednoho člověka. Takže to chvilku trvalo, no ale pak jsem se dostala do Kladna a tam jsem byla dlouho.
My jsme se potkávali taky několikrát v rádiu, když jsme spolu něco natáčeli.
Já jsem se nemyslela, jestli budete pamatovat, ale je to fakt, je to pravda.
Já si pamatuju.
Ona ta politika se tak míchala s tím uměním u mě v životě. A tak jako jsem toho moc dělat nemohla, ale neříkám, že to byla jenom politika, člověk si spoustu věcí zaviní sám, samozřejmě. No tak já jsem vlastně dělala tyhle kšefty, kdy byly kšefty, ne kšefty, bylo to taková spíš speakerovská věc a tam jsme točili takový jako zemědělský vysílání. Pozor, zemědělský vysílání Sáček a Čurda.
Vážně.
Sášek a Čurda byli kombajnéři, o kterých jsme každé léto referovali, jak si na tom stojí a kdo bude letos lepší.
Já už se nepamatuju, kdo vyhrál tenkrát.
To taky nevím.
To taky nevím. No, ale abychom se vrátili k vaší kariéře, tak vám se povedlo taky si zahrát docela hezké věci a využít toho, že krásně zpíváte v muzikálu.
To byla náhoda, teda to Mirek Hanuš scháněl někoho do Příbramského divadla, scháněl tady matku představenou do Jeptišek. A tak jsme se domluvili a já jsem tam začala jezdit. Mělo to kuriozní začátek. Naspívali jsme asi 22 písní, 5 hlasy, opravdu velmi těžký, ty se všechny připravili s výjimkou, myslím, asi nějakých posledních 2. A když jsme přišli na první zkoušku, tak nám režisér sdělil, že všecko zapomeňte, protože někdo nedal svolení k tomu, aby jsme to mohli dělat. A protože už to bylo teda takhle rozjetý, tak odjel Hanuš na víkend s Juvenem McLarenem, který si to pouštěl v originálu a za ten víkend to přeložili nově. A my jsme během těch 6 neděl, přísahám, natočili, nebo respektive připravili těch 22 písní znovu podle toho, jak ten Mirek na ně dělal nové texty. Já nevím, jestli taky zpíváte, nebo jestli s tím máte nějakou zkušenost, ale pro mě naučit se text a zpívat a tu melodii většinou spojuju s tím významem té písně. Ano, takže ano. Já si to vlastně podle toho, jsem normální herečka, si to podle toho pamatuju. Teď to bylo v 5 hlasech těžkých a my jsme se přeučovali 22 písní, takže jsme v tom té Příbrami spali.
Ale já si myslím, že se to nakonec hodně povedlo a dokonce se hrálo potom pokračování Jeptišky 2 s velikým úspěchem.
Ano.
V tandemu s Janem Rosákem.
Teď budete možná hodně překvapení, koho že si vybere Hana Frejková z klasiků českého humoru. Já to tady mám poznamenáno, tak prozraďte to vy, ale...
No já si tenduju tak spíš k takovému tvrdšímu humoru a... Takže jsem si vybrala Jiřího Vimra, zvaného Klobouka, kterého jsem sice kor moc neznala, ale vím, že se s ním kamarádil Zdeněk Dušek a Karel Majster, a takže jsem ho párkrát viděla, tak to by asi tak byl můj tip. Dokonce ve svém životě taky jsem byla párkrát přemlouvána, abych učila dramatickou výchovu, ale k tomu prostě musí být člověk zrozen paní učitelkou, mně to teda skutečně nejde. Nicméně jsem to asi 2x zkusila na hereckém táboře a jednou jsem tam dostala takovou skupinu, která byla opravdu velmi nesourodá od 5 let do 17 a na konci jsem měla asi 2 teenagery, kteří byli nejkomplikovanější z celého toho tábora a byli nezvladatelní. A když jsem přišla na tu první schůzku, tak jsem si říkala, co já budu dělat tady s tímhletím osazenstvem, jak já můžu tyhle kluky zaujmout se svým účesem, stará paní, která přijde s drdolem. A mě napadla spásná myšlenka a předvedla jsem jim...
Ostravu.
Ostravu. Oni na mě koukali způsobem, že si to nedovedete představit, měli oči jako bazeno a dívali se, že jak je tohle možný, tenhle ten člověk jim tohle předvádí. Fakt se mi to povedlo, oni potom na tu hereckou výchovu chodili. Pravda je, že jsem je teda moc nezatěžovala, ale chodili a možná i rádi.
Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za 100 let v rameni Petr Bezruč, Ostrava.
Roku. Však tě žil. Jsem. 100 roků.
Kopal.
Tuhlí. Zase. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Trochu však těžil mlčel. Trochu kopal jsem. Za 100 let v rameni bez masé. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu. Při Dunaji strmý palác. Při Dunaji strmý palác. Kurík, že pa mě to rozdrá dneska.
Herečka a zpěvačka Hana Frejková je dnes hostem našeho tandemu. My jsme si tedy pustili zatím jednu vaši písničku. Není to určitě snadné k poslouchání. Taky předpokládám, že vaše hudební produkce nejsou pro sportovní haly, ale spíš pro kluby nebo zasvěcence. Je to tak? Pro koho zpíváte?
No, je to úzkoprofilový žánr, to je pravda, ale taky jsem zpívala už na poměrně větších prostorách. Například jezdíme pravidelně do Františkových lázní, kde se to dělá v Císařských lázních, což je teda opravdu obrovský prostor. A tam to dělám teda dvojjazyčně česko-německy, protože je tam hodně německých pacientů, takže se to dělá pro ně a má to velký úspěch.
Jak jste se dostala k takové hudbě?
Zpětně bych řekla, že to je prostě jakési moje podhoubí, které jsem objevila a že je to vlastně takový kompromis mezi tou německou maminkou a židovským tatínkem, protože jidiš je asi z 80% zjednodušeně řečeno středověká němčina, 10% hebrejština a pak různé výrazy z těch jazyků, těch zemí, do kterých židé migrovali. Ano. A protože já jsem tu němčinu v dětství pořád slyšela, i když jsem jí de facto nesměla mluvit a mám k ní takový podivný vztah, tak prostě to mám někde v duši a s tím židovstvím, s tou melodikou úžasnou, s tou ironií a sarkazmem, který se v tom taky objevuje, tak to je v podstatě, asi bych řekla, moje duše, tak proto.
A vy disponujete jaksi jidiš? Opravdu mluvíte jidiš?
Ne. Já jsem se to vlastně ne naučila, ale dneska už, když čtu ty texty, tak tomu de facto rozumím.
Čili čtete jaksi?
No, musím to mít v transkripci, jo, nejlépe, myslel, nejlépe německé. Ne, ono to teda sice zní jako němčina, ale je pravda, jak říkáte, píše se to hebrejsky, takže píše se to zprava doleva. Tak to mám dobrou historku, když jsem chtěla strašně zpívat jednu píseň, která se jmenuje Kišiněv, je to opravdu krásná píseň a nemohla jsem ji nikde sehnat, protože já to musím slyšet, zároveň musím vědět, o čem to je, protože si to vybírám podle toho významu, jestli se mi to hodí ke mně a k mé duši. A pak musím mít nějakou transkripci, abych to mohla přečíst. A tohle všechno bylo v hebrejštině, podle mě. Až jsem sehnala někoho na židovský obci a říkala jsem, nemohl byste mi to dát do latinky? A on říkal, no jasně. Přišla jsem tam a říkala, vy jste říkala, že je to v hebrejštině. Ne. To je v jidiš.
No, ale vy jste k tomu přivedla dokonce i svoji dceru.
Jo,
ano, která zpívá s vámi.
Jo.
A my si to teď poslechneme.
Was stehst du bei dem Tier? Was stehst du bei dem Tier? La mer sich überbetten, gib a Kuck auf mir. La mer sich überbetten, gib a Kuck auf mir. Vai, 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 vai. La mer sich überbetten, überbetten, stell dem Samovar, stell dem Samovar. La mer sich überbetten, sei genit.
Hana Frejková s dcerou, jak se jmenuje dcera?
Mariana Borecká.
Zpívali píseň, a teď mě ale musíte říct ten název, protože to je na mě moc složité.
Lomir sich i Beten, což je původně tady píseň milostná, ale já myslím, že teda mezi tou matkou a dcerou jsou taky různé nesrovnalosti a znamená to, pojďme se usmířit.
To neplatí pro vás, pro váš vztah teda, nepotřebujete se usmířovat.
No, úplně ne.
Co dělá dcera mimochodem?
Tahle ta mladší dcera vystudovala přírodovědu a to molekulární biologii, vývojovou biologii.
Dobře. No, tak.
No pro mě je to ano, asi tak stejně ano. Jako pro vás.
A ta druhá?
Ta druhá Josefína vystudovala Fakultu sociálních věd, sociologii, ale je u filmu.
No ale jak tak koukám, tak ta mladší teda zpívá s vámi, nebo to bylo výjimečné?
Ne, ne, ona je taková taky muzická k tomu ještě mimo tu vědu, takže taky fotí hodně a taky krásně zpívá, takže jsem jí přivzala už před několika lety, takže i zpívá sama na těch koncertech, když je tady, teda není zrovna někde po světě a máme několik dvojhlasů. Ještě bych teď chtěla jeden udělat.
Vy kromě toho samozřejmě, kromě toho zpívání, taky předpokládám hrajete. Myslím divadlo teda. Občas je vás vidět i v televizi nebo ve filmu. Já dokonce tady mám poznamenáno. Ten film jsem viděl a tak si tak vzpomínám, kde jsem vás tam zahlídl. Hitler, Vzestup zla. Vzhledem k tomu, že mluvíte tedy jaksi německy, asi tak proto?
No, ne. Já jsem měla takovou kliku, že po té revoluci potom nebylo tolik starších lidí, kteří tak trochu uměli anglicky a já umím tak trochu anglicky asi, takže jsem se v těch castingách občas objevovala.
Tak spíš angličtina k tomu
pomohla. To, co se točilo v angličtině, ano. No. Většinou se ty cizí točí v angličtině.
Koho jste hrála tam?
Já jsem hrála služku těch hlavních představitelů. Hitlera hrál Robert Carly.
To je skoro jak jazykolam. Hitlera hrál Robert Carly.
Skoro Skoro tak, jo.
Jo, ale byl velice přesvědčivý, i když mě zase tak úplně neseděl, jak si fyziognomicky, ale herec fantastický, úžasný.
To je pravda, on byl opravdu trochu jiný, ale jak, tak, jak jsem ho poznala, tak to byl teda úžasný člověk, který do toho šel tak jako z nitřku, no.
No a jinak jste si zahrála třeba v některých takových, ale opravdu hodně ceněných filmech, jako Zapomenutým světle třeba, mm-hmm. že jo?
No, tam jsem hrála Fízlici. No, to bylo krásný.
Prosím, a třeba v Snowboardňácích taky.
Taky, no.
Malou roličku hezkou. No, ale já se samozřejmě chci zeptat hlavně na to zpívání. Jak často vystupujete? Co třeba jaksi nový repertoár? Tvoří se nebo v podstatě čerpáte z toho, co už bylo dávno napsáno?
No ne, nový repertoár já nedělám. Já dělám skutečně klasiku, teda to, co objevím, a zpívám jenom ty písně, které si myslím, že se mi do té dramaturgie hodí. To znamená, jako třeba teď nedávno jsem připojila píseň, která se jmenuje Machateinste Meine, což ovšem znamená Schwiegermutter, neboli tedy tchýni. A člověk si říká, tak marno, i já si budu muset zvyknout, že budu jednou tchýně. Tak asi tak přistupuju k tomu, ať už teda to evokuje třeba některé pocity z mého dětství, nebo to věnuju někomu blízkému. Takže vlastně se snažím být hodně osobní. I na těch koncertech povídám trochu, proč to zpívám, a říkám židovský vtipy a přibližuju to tak trochu, aby to bylo k lidem.
My si teď dáme písničku a vy si zkuste vzpomenout na nějaký židovský vtip, který já mám moc rád.
Tandem Jana Rosáka.
Herečka a zpěvačka Hana Frejková je hostem Tandemu. Povídáme si o nejrůznějších věcech, o jejím hraní i o jejím velice zajímavém a zvláštním zpívání písní Jidiš, které zní tak vždycky trošku smutně, i když jsou veselé. Je to tak je?
Ten kontrast, no, mezi tím smutkem a tou ironií vlastně a s tou nezapomenutelnou melodičností, tak to dává tomu takový zvláštní...
A i to složení třeba té kapely, která doprovází, většinou tam bývá klarinet, který je takový lkavý.
No,
to
jsem si uvědomil,
že jo, pláče, no, to pláče jako v podstatě všechny tyhle ty písně. No, co vás čeká v tomhletom roce, který nám začal? Co je před vámi?
No, teď je to trochu složitý, tak já bych chtěla udělat poslední CDčko z toho třetího projektu, s tou poslední kapelou, takže bych chtěla ještě připravit aspoň jeden duet, protože už to máme naskládaný, to už vlastně zpíváme.
S dcerou,
no. Jako myslím, že už máme naskládaný ty písně, už je zpíváme, ale teď bychom to teda dali do toho dalšího CDčka. A vlastně jsem hodně energie v poslední době strávila tím, že jsem se snažila udat svoji knihu na německém trhu, neboť ona tady měla celkem velký úspěch a přeložil ji Joachim Brus do němčiny, a já jsem se domnívala, že teda asi nebude takový problém najít nakladatelství, protože on přeložil taky Odcházení a spoustu takových jako významných lidí, tak jsem si myslela, že to bude jednoduchý, ale omyl je pravdou. Prostě ten německý trh je tak složitý a tak velký, že je to těžký, a pro mě jako pro člověka, který teda všechno dělá podle toho, co mu kdo řekne, jako já si myslím, že by se to mělo udělat, že bys měla udělat tohle, tak se snažím, ale nicméně nakonec se ukázalo, že to nemůžu já sama nabízet, protože to pak nikdo nečte, že musí mít agenta nebo někoho, kdo to doporučuje a tak dále. Ale nicméně ještě teď před třemi nedělemi jsem byla v Německu v Kolíně nad Rýnem a četla jsem z německého textu, tedy z německého překladu své knihy, což bylo pro mě docela emocionální.
No, já vím, že tahle ta knížka vyšla u vás jaksi z potřeby vypsat to hledání té cesty vlastně k té rodině a k rodičům. Teď doufám, že mi budete dobře rozumět. Nezachutnalo vám to psaní, takže třeba se pustíte do další knížky.
Jo, já jsem potom napsala ještě takovou povídku, což byl ten takovej vedlejší produkt toho neustálého hledání a patlání se v těch 50. letech, a napsala jsem Poslední Klémova uklízečka, pak jsem si to tady četla taky v rozhlase.
Poslední Klémova uklízečka, to je dobrý. Jo. Tak až se k tomu dostanu, rád si to přečtu. Ale abyste si nemyslela, že zapomenu na to, co jsem slíbil našim posluchačům a vám samozřejmě taky, ten vtip židovský, protože když je vyprávíte posluchačům při vašich produkcích, tak to by byl hřích, abyste neřekla alespoň jeden v tandemu.
Dobře. Sára leží na smrtelné posteli a je opravdu zničená. přijde ti kon a ona říká, kon, já bych si přála, abys mi splnil moje poslední přání. Já bych chtěla, aby si na mém pohřbu šel za mou rakví spolu s mojí maminkou. Kon se podívá, jak je zbědovaná, zamyslí se a po chvíli řekne, no dobře, ale zkazí mi to celý funus.
Pardon. Já mám rád tyhle ty štipy, zvláště funerální. Tenhle ten vám vyprávěla stejně jako v celém dnešním tandemu herečka a zpěvačka Hana Frejková. Moc děkuju za vaši dnešní návštěvu. Ať se daří v celém roce.
Díky, vám taky.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.